นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิสันติปรมังสุขังติติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวาระที่จิตของเธอทั้งหลายปรารถนาแห่งความสงบเป็นคาถาวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2554ก็ใกล้จะวันพระแล้วสินะก็ขึ้น14ค่ำขึ้น14ค่ำเดือน99แล้ว9พ้นไม่พ้นไม่รู้ก็อีก9เดียวถึงนิพพานใช่มั้ยล่ะเป็นอันว่าในพระพุทธศาสนาขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงมาแล้ว 2,500 กว่าปีนี้ก็มีเหล่าพุทธบริษัทผู้เป็นคนดีเชื่อในคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระชินนาสีพากันปฏิบัติจิตใจของตนอย่างเข้มแข็งเหล่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบก็พากันละเรื่องกามคุณหนีความหมกมุ่นในโลกกระแสโลกทั้งหลายพากันไปอยู่อาศัยในป่าในถ้ำกันบ้างเพื่อกันทำลายซึ่งกิเลสและตัณหาเราผู้เป็นผู้มีจิตปรารถนาศึกษาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นทายกและทายิกาก็พากันมาเข้าหาเหล่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้มีจิตเมตตาปราณีมีศรัทธาตรงต่อองค์เสด็จพระชินนาสีบรมศาสดาถึงเวลาก็พากันมาถวายทานเป็นเครื่องสักการะบูชาเพื่อการบูชาต่อพระธรรมเทศนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนำมาให้พุทธบริษัทได้รู้ถึงซึ่งคุณของพระพุทธเจ้าบ้างคุณของพระธรรมบ้างคุณของพระอริยสงฆ์บ้างเหล่าพระอริยทั้งหลายก็ย่อมจะปรารภอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็ดีทุกข์ทั้งหลายที่ได้ปรากฏแก่พุทธบริษัททั้งหลายก็ดีสิ่งที่พุทธบริษัทมีจิตใจปรารถนาจะอยากจะดับทุกข์ก็ดีหรือไม่รู้จักทางที่จะดับความทุกข์ก็ดีเราพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ก็พากันกล่าวถ้อยคำวจีที่เต็มไปด้วยความไพเราะและมีความเมตตาปราณีตลอดเวลาการเวลาล่วงกันมายาวนานถึงปัจจุบันก็ยังมีพระภิกษุสงฆ์องค์สำคัญสำคัญในพระพุทธศาสนาถือความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไม่เกรงกลัวต่อกำลังกิเลสและตัณหาไม่ว่ามันจะมาในทิศทางไหนเหล่าพระอริยสงฆ์นั้นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายก็ฟันฝ่ามันไปด้วยความเข้มแข็งเอาชีวิตเข้าแลกเป็นเดิมพันถ้าจะรักษาความดีก็เอาความตายเข้าแลกจะอย่างนั้นเขาท่านทั้งหลายจึงเอาดีได้ถ้าไม่แลกกันด้วยความตายยากที่จะถึงความดีได้ง่ายๆเพราะว่าจิตของเรามันเป็นจิตที่โหยหาห่วงและก็อาทรง่ายโดยเฉพาะการที่ยึดถือมั่นหมายมั่นกับสิ่งที่เป็นของสมมุติที่เขาบัญญัติว่าสิ่งนี้มีค่าอย่างเช่นกระดาษที่เขาเอามาตัดเป็นใบสี่เหลี่ยมๆยาวๆแล้วก็ละเลงสีลงไปมีรูปมีร่างมีหน้ามีตาเขียนตัวเลขเขาว่าเท่านั้นเลขเขาว่าเท่านี้เขาบัญญัติไว้อย่างนี้แล้วเขาบอกมันมีค่าค่าที่คุณต้องเอามันไปใช้เพื่อยังประโยชน์ของชีวิตของคุณให้อยู่ได้ใบนี้มีค่าเท่านี้ใบนี้มีค่าเท่านั้นแลกแล้วกลับมาได้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาจนกระดาษใบนี้ก็ไร้ค่า พราะว่ากลิ่นมันเหม็นเหลือเกินมันยับยู่ยี่สกปรกตัวเลขเรือนรางทุกอย่างเรือนรางก็ไร้ค่าเขาก็เอาไปทิ้งไปเผาเสียเปลี่ยนเอากระดาษใหม่มาก็หลอกล่อคนตาดำๆอย่างพวกเธอทุกวี่ทุกวันไปเราพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็พากันละความหมายที่เห็นอยู่กับตาว่ามันเป็นของสมมุติบัญญัติมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราผู้อาศัยมันเป็นสุขเลยนอกจากจะทำให้เราเป็นทุกข์ทุกหนึ่งเพราะว่ามันบัญญัติว่ามันมีค่าทุกที่สองคือมันสามารถนำไปซื้อของสิ่งอื่นที่มีค่ามันทำให้เราผู้มีจิตยินดีปรารถนาพึ่งมันว่าจะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ก็เลยต้องรีบที่แสวงหามันด้วยทุกวิถีทางที่จะทำมันให้มาอยู่ในมือของเรามากขึ้นทุกวันทุกวันเท่านี้ก็ไม่พอต้องมีเท่านั้นเท่านั้นก็ยังไม่พอก็ต้องมีเท่านู้นจะมีอีกกี่เท่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีจุดที่สุดของมันอยู่ที่ไหนเพราะเมื่อมันมีมามันก็ชอบมีไปมันไม่มีมาอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยถูกไหมล่ะมีแล้วมันก็รีบไปมันไปแล้วเอาอะไรมาบางทีก็ไม่ได้มาไม่ได้สมค่าที่เหนื่อยยากลำบากที่หามาแล้วมันก็หมดสิ้นไปเหมือนเอาเงินไปซื้ออาหารอาหารก็กินเข้าลงไปก็หมดไปซื้อของกินของใช้ได้ไม่กี่วันก็พังไปแล้วเราก็ต้องหามันมาเขาบอกว่าบัญญัติว่ามันมีค่ามันมีความหมายใครบัญญัติก็คนด้วยกันบัญญัติไม่ใช่เทวดาบัญญัติไม่ใช่พระท่านบัญญัติถูกไหมล่ะแต่คนบัญญัติกันว่ามันมีค่ากระดาษใบหนึ่งแต่มันมีค่าขึ้นมาทั้งเช็ดขี้ก็ยังไม่หมดก้นเลยกระดาษนะเคยลองหรือยังเราไปตัดกระดาษขาวๆเท่าๆนี้ดูลองป้ายตูดดูว่าหมดขี้เราม ันไม่หมดแล้วมันจะเปิดตามนิ้วตามมือเราด้วยถ้าบังเอิญวันนั้นท้องไม่ดีนะคงหลายใบหน่อยนั่นแหละก็จะหมดรวมความแล้วคือเป็นเรื่องที่โลกคือพวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยบัญญัติขึ้นมาตั้งแต่ก้อนอิฐก้อนหินก้อนปูนก้อนทรายก้อนอะไรต่อมีอะไรก็ทำขึ้นมาจนกลายเป็นก้อนเงินก้อนทองก้อนอะไรต่อมีอะไรก็เอามาแลกเอามาเปลี่ยนเพื่อให้เรานั้นคลายจากความทุกข์และความเดือดร้อนถูกไหมแต่มันก็ไม่ได้คลายความทุกข์และความเดือดร้อนจริงๆมันกลับสร้างความทุกข์และความเดือดร้อนให้กับคนจำนวนไม่น้อยเหตุเพราะว่าคนมันโลภพอความโลภเข้าครอบงำคนในบ้านก็เดือดร้อนพ่อก็เดือดร้อนแม่ก็เดือดร้อนลูกก็เดือดร้อนพี่น้องก็เดือดร้อนญาติพี่น้องก็พากันเดือดร้อนเพื่อนฝูงก็เดือดร้อนคนทั้งเมืองก็เดือดร้อนคนทั้งประเทศก็เดือดร้อนพาทั้งคนทั้งโลกก็พากันเดือดร้อนเพราะไอ้ความโลภอยากได้ของคนอื่นเขาจะรบราฆ่าฟันกันไปเพื่ออะไรถ้าเขาไม่โลภเขาจะไปหย่อนระเบิดทิ้งที่นั่นหย่อนปรมาณูทิ้งที่นี่เอารถไปซื้อเอาเงินไปซื้อของเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์เอามาเข็นฆ่ากันเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่ความโลภมันไม่ได้เป็นเพราะความโกรธหรอกนะโกรธเนี่ยมันน้อยมากโกรธก็ใช้ลูกกระสุนลูกเดียวพอไม่ใช้เยอะแต่ถ้าเป็นความโลภมันใช้เป็นถังๆนะขนก็เป็นลำเรือความโลภเห็นมั้ยล่ะขนทั้งคันเครื่องบินขนมาทางเรือมันก็ขนคนทางรถสายพานมันก็ขนคนทั้งคนจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ขนคนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เข็นฆ่ากันก็เพราะความโลภ ก็ไอ้พวกสมมติบัญญัตินี่แหละมันจะมาอะไรก็ก้อนอิฐหินดินทรายก้อนกระดาษหรือว่าแผ่นกระดงกระดาษนี่แหละที่เอามาเปลี่ยนเป็นไอ้นั่นเปลี่ยนมาเป็นไอ้นี่แล้วก็ยกยอปอปั้นกูมีมากกว่ามึงกูในเก่งกว่ามึงกูดีกว่ามึงกูสูงกว่ามึงอย่างนี้เป็นต้น สุดท้ายไหนละความสุขที่ได้มามันมีการเข่นฆ่าจะสุขตรงไหนมันเกิดไฟในจิตใจคือความโลภจะสุขตรงไหนมีความอยากได้จะสุขตรงไหนเหมือนกับวัดวาอารามที่พากระเดือดร้อนมันก็มาจากความโลภของคนทั้งนั้นถูกไหมล่ะไม่ได้มาอะไรหรอกกูอยากได้ก้อยหินก้อนต่อๆกันกลายเป็นภูเขามีรูหน่อยเขาเรียกว่าถ้ำก็ไอ้แค่นั้นมันก็โลภอยากได้แล้วก็พากันประทุษร้ายคนมากมายไม่รู้จักหยุดจัดหย่อนนี่แหละเขาว่ามันไม่รู้จักสงบใจไม่สงบจากความโลภไม่สงบจากความโกรธไม่ได้สงบจากความหลงจะเอาความสุขมาที่ไหนคนทุกคนมันจึงไม่มีอะไรที่เรียกว่าสุขเลยไอการแบกภาระที่มันอยู่เป็นก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยที่มันเต็มไปด้วยของเน่าเธอว่ามันเน่าไหมล่ะใส่อะไรก็ไปก็เน่าใส่เสื้อผ้าเนี่ยเพื่อผ้าของเธอใหม่ๆเนี่ยมันยังกลิ่นก็หอมนะซักมาในขาวจั๊วจะเป็นผ้าสีก็สะอาดไร้มีอะไรเขาเรียกว่าไร้ฝุ่นอะไรโนโนนะนาโนเอออาจจะมีไรโนด้วยล่ะไม่มีแค่นาโนอย่างเดียวมันยังทำไม่ถึงถ้าวิทยาการมันเก่งขึ้นมันจะมีไรโนขึ้นมามันสะอาดสะอ้านไร้สิ่งสกปรกโสโครกหอมหอมกลิ่นมันก็มีกลิ่นหอมชวนหน้าใสใช่ไหมล่ะของดีๆพอมาอยู่กับเราปั๊บเป็นของเสียกลายเป็นเหม็นสาบเหม็นสางเห็นไหมเหม็นสาบเหม็นสางทั้งเนื้อทั้งตัวเราไม่ว่าผมเส้นสองเส้นรวมกันเป็นหลายๆเส้นลองเอาหมวกไปครอบหัวเราดูสิหมวกเนี่ยสวยๆดีๆกลิ่นหอมสะอาดสะอ้านครอบไปไม่กี่ชั่วโมงหรอกเหม็นสาบเหม็นสางถุงเท้านี่สะอาดสะอาดก่อนใส่เนี่ยดมได้ดมดีไม่มีกลิ่นเหม็นสะอาดขาวจั๊วสวยสดงดงามอย่างยิ่งหอมชื่นใจพอใส่ลงไปไม่กี่นาทีเหม็นสาบเหม็นสางเหม็นทนไม่ไหวใส่อีกก็ไม่ได้ผ่านจมูกเดียวก็จะอ้วกแตกมีอะไรบ้างที่มาถึงกายของเราแล้วมันสะอาดสะอ้านบ้างทั้งที่ของมันสวยมาก่อนนะทำมาอย่างดีสวยดีสะอาดสะอ้านดีกลิ่นก็หอมดีพอมาถึงเราปั๊บมันเปลี่ยนสภาพเหม็นทันทีแสดงว่าตัวเรามันหอมหรือเหม็นเหม็นมันเน่ามันถึงเหม็นถ้ามันไม่เน่ามันไม่เหม็นหรอกถูกไหมล่ะของอย่างนี้มันยังไม่เน่าเนี่ยมันไม่เน่าเนี่ยขันไม่เน่ามันไม่มีกลิ่นเหม็นเอาผ้าไปโปะกี่ชั่วโมงมันก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแต่ร่างกายเราเนี่ยมันเน่ามันถึงเหม็นเหม็นตั้งแต่ปลายเส้นผมจนถึงฝ่าเท้าเลยนั้นทั้งเรือร่างเรามันจึงไม่มีอะไรหอมไม่มีอะไรสะอาดจริงไม่มีอะไรสวยสดงามจริงไอ้เขาบัญญัติว่าพอรูปนี้ผิวพรรณนี้รูปทรงอย่างนี้มีเนื้อหนังบังสาแบบนี้สวยแล้วก็เดินโชว์กันเหี่ยวแบบนี้งออย่างนี้เขาเรียกว่างอมนั้นอาการของร่างกายที่มันเป็นอยู่แบบนี้ไอ้บัญญัติขึ้นมาว่าแบบนี้จะสวยแบบนี้จะดีทรงผมอย่างนี้จะดีถ้าดัดสักนิดนึงยาวสักหน่อยตรงสักหน่อยแล้วก็จะดีไม่หงิกเงงงอก็ดีไม่เป็นงูเก่งกองก็ใช้ได้ก็จะดูดีหน้าตานี่ต้องเอาไอ้นั่นออกนิดนึงโปะตรงนั้นหน่อยยืดตรงนั้นนิดนึงเหมือนจะดูดีสมมติบัญญัติไหมล่ะก็บัญญัติทั้งที่มันก็ดูไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าเรายัดเยียดให้มันเป็นยังไงก็ดูไม่ดีแล้วเพราะว่ามันเน่าใส่ไปตรงไหนมันก็เน่ามันไม่ได้สะอาดสะอ้านมันเป็นของเน่าเห็นภาพไปแล้วมันเน่าเอาอะไรไปโปะมันเน่าทุกหมดอ่ะไม่ว่าอะไรหรอกยิ่งชั้นในยิ่งเน่ายิ่งกว่าชั้นนอกอีกเพราะมันติดกันนะมันติดไปชั้นนอกชั้นนอกมันยังโปร่งใช่ไหมลมมันยังผ่านได้ชั้นในลมไม่ผ่านเลยอ่ะ เห็นภาพเห็นความเน่าไหมล่ะถ้าทิ้งไปหน่อยเดียวเอาน้ำแฉะแฉะแปะไว้หนอนขึ้นทันทีมันเน่าขนาดนี้ร่างกายเราและกินเข้าไปก็กินของที่มันตายแล้วไม่ได้กินของเป็นๆแล้วนะของเป็นก็คือบางคนก็กินเป็นๆแต่เป็นของเน่าเอาของเป็นมาทำเป็นของตายยิ่งเน่าใหญ่เอาไปต้มให้มันสุกบ้างเอาไปเผาให้มันแห้งบ้างก็กินเข้าไปก็กินของเน่าผักหญ้าปลาปิ้งก็เหมือนกันหมดสรุปแล้วมันก็คือเน่าทั้งก่อนหน้าก็เริ่มเน่ากินเข้าไปก็ยิ่งเน่าไอตัวเราก็เป็นถุงใส่ของเน่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นถุงไถ่ห่อขี้ยังไงถูกอุปมาว่าอย่างนั้นนั้นสังขารร่างกายนี้มันจึงเป็นเรือนร่างที่มีทุกข์ก็มากแล้วแต่เราผู้อาศัยคือจิตกับสร้างความคิดที่เป็นโทษกับตัวเองคืออุปทานยึดมั่นหมายมั่นในสมมุติที่เขาบัญญัติขึ้นมาว่าไอ้เนี่ยมันสวยไอ้นั่นมีค่าไอ้นี่เป็นของดีและเราก็หลงไปยินดีกับมันสุดท้ายเรานี่แหละก็จมปลักอยู่กับไอ้เรื่องแบบนี้ไม่มีวันถอดถอนคือความสุขมันหาไม่ได้เลยนอกจากความทุกข์มีอยู่ทุกวี่ทุกวันคนฉลาดเขาก็หลอกคนโง่ให้หลงติดเป็นเหยื่อไอ้ที่ก็หลอกหลอกกันเยอะแยะไปไหมล่ะหลอกว่านี่ทองตกทองได้หลอกว่านั่นเงินตกเงินได้หลอกว่านั่นเพชรนินจินดาเป็นของดีก็หลอกกันไปได้หลอกกระทั่งเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังเอามาหลอกกันเลยนี่พระแท้ๆเนี่ยพระเก่านี่แหละพระขององค์นั้นพระขององค์นี้ดูตำหนิสิเป๊ะยังเอามาหลอกกันได้เลยไอ้คนโง่ก็เชื่อไหมล่ะก็เชื่อทำงานถ้าเป็นทับตายเหนื่อยเหือออกเป็นกะละมังกะละมังเอามาแลกพระได้องค์หนึ่งแล้วก็ยังโดนเขาหลอกอีกเรามาพิจารณาดูเอาสิว่าจิตที่เราเป็นอยู่ตอนนี้จะเอาความสุขจากความสงบจากที่ไหนในเมื่อการที่เรามองเห็นของสมมุติที่เขาบัญญัติขึ้นมาเป็นของที่มีค่าเสร็จแล้วเราจะสุขจากอะไรถ้าเธอเห็นของสมมุติเหล่านี้ที่เขาบัญญัติขึ้นมาเป็นของไร้ค่าเมื่อไหร่เธอก็จะมีความรู้สึกว่าเธอสบายใจขึ้นเธอเห็นเงินเป็นกระดาษก็แค่กระดาษเราจะมีกำความสุขก็เกิดจากการที่เราเป็นผู้ให้เราให้เขาก็ให้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้กระดาษก็ได้เราให้ข้าวเขาก็ให้ข้าวเราเราให้น้ำเขาก็ให้น้ำเราเราให้วาจาวจีอันไพเราะที่ตรงไปตรงมาเป็นความจริงเขาก็ให้ความจริงกับเราวาจาก็ไพเราะต่อเราเราเกื้อกูลสงเคราะห์เกื้อกูลสงเคราะห์เขาช่วยเหลือการงานเขาก็กลับมาช่วยเหลือการงานเราเราให้ได้น้ำใสใจจริงเขาก็ให้เราได้น้ำใสใจจริงกับเราความสุขมันได้จากการที่เราทำด้วยการให้เราไม่ได้ทำเพราะการยึดถือในสิ่งที่เป็นสมมติบัญญัติเหล่านี้ที่ไหนยิ่งไปหมกมุ่นอยู่กับมันมีแต่ความเล่าร้อนกระสับกระส่ายถูกไหมล่ะแรกๆเราอาจจะยังไม่โลภพอเราได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดูง่ายๆเหมือนคนถูกหวยอ่ะ1ใบถูกโอ้คราวหน้าเริ่ม2ใบ2ใบถูกคราวหน้าเริ่ม10ใบ10ใบถูกคราวหน้าเป็นปึกมันหยุดตรงไหนมันทำให้เราหยุดตรงไหนที่ได้มานอกจากมีแต่จิตกระวนกระวายกระสับกระส่ายคอยจดจดจ้องจ้องได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ก็ดีใจเสียก็เสียใจแล้วก็คิดว่าคราวหน้ากูเอาใหม่เห็นกันชัดๆว่ามันมีอะไรก็สมมุติที่เขาบัญญัติมาหลอกล่อให้เรานั้นเสียเวลาทำให้จิตของเรามันหาความสงบเป็นสุขไม่ได้เลยแม้จะเสี้ยววินาทีเดียวเกิดมาเราต้องการเพียงแค่นี้หรือทั้งความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ยมันเรื่องจริงคนให้คือคนที่มีความสุขผู้ให้ได้รับสิ่งที่ให้กลับมาเสมอไม่ว่าให้อะไรไม่มีคำว่าช้าไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอเวลาหน้าหรอก ให้เดี๋ยวนี้ก็ได้รับเดี๋ยวนี้เธอลองยิ้มด้วยความจริงใจสิคนเขาก็ต้องมีความรู้สึกรับได้ว่าเรานี่จริงใจไม่ได้แสแยะหรือว่ายิ้มเหมือนเยาะอย่างนั้นหรือว่ายิ้มไปอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าเรายิ้มได้ออกจากใจเราอะเหมือนเหล่าพระอริยะทั้งหลายท่านก็ยิ้มด้วยใจเพราะว่าใจท่านมีแต่ความเมตตาใช่ไหมล่ะเวลายิ้มก็ยิ้มออกด้วยความเมตตาเมื่อจะหมูหมากาไก่และสรรพสัตว์ทั้งหลายเขาก็รับรู้ได้ว่าเขาไม่ได้มาเป็นศัตรูเขาไม่ได้คิดประสุษร้ายถ้าเขารู้สึกรับได้เขาก็เดินเข้าหาเราผู้ที่มีจิตใจเมตตาเขานำพาสิ่งดีๆมาให้เอาน้ำมาให้จ้าเอาข้าวมาให้นะเอากล้วยมาให้กินนะเอาหนอนมาให้สักตัวนะอะไรทำนองนั้นคือมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เขารับได้เขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขถูกไหมล่ะพอเรามีความสุขเขามีความสุขทีนี้ไปไหนไม่ต้องโกรธหรอกเสียงเราเริ่มดังแล้วคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีคนนู้นพูดทีนะคนนั้นแหละเขาดีคนนั้นแหละเขาดีตอนนี้กำลังเดือดร้อนไปช่วยกันหน่อยนะเห็นไหมล่ะบ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็ช่วยเหลือกันเราเดือดร้อนน้ำจะท่วมเขาก็ช่วยกันขนช่วยกันย้ายอย่างนี้เป็นต้นไม่มีอะไรจะกินเขาราชการเขาเอามาให้ก็แบ่งปันกันไปถ้ามันไม่พอเขามีน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันความสุขไหมล่ะสุขพระพุทธเจ้าตรัสไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่ผิดไปจากที่พระองค์ทรงตรัสไปหรอกจริงหมดทุกประโยคถ้อยคำนั้นความสงบภายในก็คือว่าใจเรามันไม่โลภแล้วใจเราคิดอยากที่จะสงเคราะห์ด้วยความเมตตากับทุกๆคนความสุขเราได้ทันทีไม่ต้องรอสุขอันเกิดจากความสงบสงบอะไรสงบจากไฟที่มีไฟราคะไฟลาภะไฟโทสะไฟโมหะมันสงบระงับเมื่อใจมันคิดให้ปั๊บพวกนี้ระงับหายไปมันไม่โผล่มาได้แล้วความสุขของเราและยิ่งเราทำเรื่อยๆทำจนชินทำจนเป็นนิสัยทำจะเป็นเรื่องชีวิตของเราไปแล้วนะเราจะรู้สึกความสุขของเรามันหาง่ายมันไม่ต้องพึ่งพาอาศัยของสมมติบัญญัติอะไรสิ่งนี้มันได้มาเพราะเราให้เขาไปเราให้ของสวยเขาก็ให้ของสวยเรามาเราให้ที่อยู่อาศัยเขาให้ที่อยู่อาศัยเราอยู่เราให้ข้าวกินเขาให้ข้าวเรากินมาเราให้เพชรนินจินดาเขาให้เพชรนินจินดาเรากลับมาไม่ว่าสิ่งใดที่เราให้ไปกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็กลับมาสู่เราเราจึงเป็นผู้ที่มีมากมายไม่อย่างหลวงพ่อใครก็ตำหนิจิตเตียนว่าสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารก็ท่านสร้างด้วยอะไรด้วยทานที่ท่านทำมาท่านทำของท่านมาแบบนี้ท่านก็ต้องได้แบบนี้จะได้แบบไหนล่ะสงเคราะห์คนอื่นเขามีที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของท่านก็มีเต็มไปหมดเยอะแยะมากมายให้ความสุขกับคนทั้งหลายเขาให้ความสุขกับหลวงพ่อให้ความรักกับคนทั้งหลายเขาให้ความรักกับหลวงพ่อให้ความอ่อนน้อมกับคนทั้งหลายคนทั้งหลายก็อ่อนน้อมต่อหลวงพ่อมันตรงไปตรงมาก็เห็นว่ามันจริงนั้นการทำให้ใจเราเป็นสุขด้วยความสงบใจในความโลภโกรธและก็หลงมันเป็นความสุขที่ทำได้ไม่ยากมันไม่ต้องเรานั่งเข้าสงบใจเพื่อจะคลายในสิ่งที่เป็นความวุ่นวายภายในจิตเราออกไปหรอกอย่างนั้นความมันจะสุขมันใช้เวลาแต่เพียงแค่เธอตั้งเจตนาว่าเรามีจิตเมตตาและกรุณาต่อทุกคนเสมอเช่นเดียวกับเราเดินไปเธอที่ไหนแผ่เมตตาไปเดินไปเธอที่ไหนยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความจริงใจไปพูดดีกับทุกคนมีน้ำใสไมตรีกับทุกคนไปดูสิเอาเราพูดละแล้วซึ่งความโลภเรายินดีกับการให้ที่เป็นสุขเราสงบระงับแล้วเนี่ยดูสิว่าความสุขของเรามันเป็นยังไงมันจะเบาใจไหมมันสบายใจไหมมีกินแล้วก็กินอร่อยมีน้อยก็กินอร่อยมีข้าวอย่างเดียวแล้วยังกินอร่อยเลยเพราะมันไม่ได้ติดในสมมติบัญญัติมันกินแค่อิ่มมันไม่ได้กินอะไรแค่ท้องมันรู้สึกมันไม่สร้างความรำคาญจิตใจเรานะกระสับกระส่ายเสียดแทงก็พอแล้วมีข้าวกินข้าว มิ้นน้ำปลาเว้นไว้ก่อนเค็มต้องเอาข้าวมาด้วยเออกินน้ำปลาอย่างเดียวไม่ไหว รวมความแล้วการที่ทำจิตของเราให้สงบยากไหมไม่ยากไม่จำเป็นต้องเข้าสมาธิสมาธินั้นเป็นผลภายหลังจากเมื่อเราทำใจมีความเมตตาและกรุณาเป็นปกติมันสงบเองมันนิ่งเองเพราะเราต้องการมองอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็นิ่งเพราะมันไม่มีเรื่องคิดกวนใจเราไม่มีไฟรุ่มร้อนในจิตไม่มีเรื่องที่เราโกรธเกลียดใครที่มันคอยคุ้นคิดไม่มีเรื่องความอยากได้อะไรมารบกวนในใจเรามันจิตมันว่างใจมันว่างจากเรื่องเหล่านี้ไปเวลาเราต้องการมองน้ำใจก็สงบเพราะน้ำเรามองดอกไม้ใจก็สงบดอกไม้เรามองเปลวไฟแสงเทียนมันก็สงบเพราะเปลวไฟแสงเทียนมองพระก็สงบเพราะพระมองอะไรก็สงบมองลมหายใจเข้าออกก็สงบเพราะลมหายใจเข้าออกมันสงบได้ทุกอย่างที่สามารถดึงมันมาเป็นนิมิตไม่เลือกแต่กว่ามันจะสงบได้ถ้าหากเราไม่มีจิตที่สร้างด้วยความเมตตาปราณีละเรื่องความโลภออกไปจากใจความโกรธออกไปจากใจเสียบ้างต่อให้เธอไปนั่งมันเพ่งเท่าไหร่มันก็ไม่สงบว่ามันจะกดใจลงไปก็ต้องเป็นหลายวันหลายเวลาต้องนั่งกันเช้ายันสว่างนั่งเช้ายันสว่างจนตูดด้านแล้วก็ยังไม่แน่ว่าจะสงบตอนไหนสงบแล้วมันก็อาจจะได้ชักเวลาหนึ่งเดี๋ยวใครออกมามันก็วุ่นวายเหมือนเดิมมีประโยชน์ไหมล่ะแบบนั้นไม่มีประโยชน์การปฏิบัติแนวทางนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้ทรงสอนให้เจริญเมตตาเจริญพรหมวิหาร4เพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันได้เอาสิ่งที่เป็นไฟภายในเนี่ยที่สร้างความรุ่มร้อนในจิตใจคือความโลภเนี่ยมันระงับออกไปซะก่อนเอาความเยือกเย็นคือการได้ให้ความสุขแก่ตัวเราและคนอื่นเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมาแทนพอใจมันมีความสงบเยือกเย็นอยู่ภายในความสุขเกิดขึ้นแล้วมันมองอะไรก็เป็นสุขเธอลองนึกถึงชีวิตของเธอในบางครั้งสิยามใดที่เธอรู้สึกใจสบายมองอะไรมันก็สวยไปหมดแหละขนาดมองกล้วยเหี่ยวๆยังเออมันก็ดูดีนะมันดูเป็นธรรมชาติดีอย่างเงี้ยอารมณ์ศิลปินมันก็เกิดเวลาฟังเพลงไม่ว่าเพลงฟังไม่รู้เรื่องเออมันก็เข้าท่านะทำนองมันใช้ได้อารมณ์ดีนะอารมณ์ดีๆเพลงเพราะเคยฟังมาทุกวี่ทุกวันเพราะวันนี้รำคาญรีบๆปิดไม่อยากฟังเดี๋ยวว่าแต่เพลงในพระเทศยังรำคาญเสียงฉันเองบางคนยังรำคาญเลยบางเวลาอารมณ์ไม่ดีฟังไม่รู้เรื่องไม่อยากฟังปิดรีบๆปิดนี่จริงหรือไม่เห็นไหมล่ะดังนั้นในความเป็นจริงที่กล่าวมาเธอคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อใดที่ใจของเรามีความสุขกับความให้การได้ให้มีความสุขจากการได้มีความเมตตาและกรุณาจากคนและสัตว์เธอเห็นอะไรมันก็เป็นสุขหมดเห็นน้ำก็เป็นสุขเห็นดินก็เป็นสุขเห็นใบไม้ก็เป็นสุขเห็นดอกไม้ก็มีความสุขลมผ่านกระทบกายหน่อยเดียวก็ชื่นใจมันชื่นใจจริงๆอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็เราดูแล้วมันอิ่มเอิบใจไปหมดคนทั้งหลายเดินกันพ่วนเปลี่ยนเขาเรียกว่าปนไปปนมาสับไปสับมาดูวุ่นวายแต่เรากลับไม่วุ่นวายเรากลับสงบสงสารเขาเนาะงัวแต่เดินกูนั่งสบายมันกลับสงบเห็นไหมล่ะนั่นแนวทางการปฏิบัติที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางให้เราเดินไม่เห็นจะยากเลยมันไม่ยากหรอกนะที่มันยากก็เพราะว่าเราแก่ตำราแล้วเราก็อยากทำได้แบบตำราเขาว่าอยากเก่งเหมือนตำราที่เขาเขียนอยากเป็นไม่เหมือนตำราที่เขาเขียนเอาไว้มันพาให้เราเกิดความทะเยอทะยานลืมไปว่าข้อเท็จจริง จำไว้นะตัวหนังสือเนี่ยมันยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่ข้อเท็จจริงคือสิ่งที่ปฏิบัติแล้วมันเกิดความจริงให้เราประสบผลมันจึงเกิดความยินดีแล้วก็พอใจกับการปฏิบัติต่อไปจะลองทำดูก็ได้เพราะมันไม่ใช่ของยากอะไรแค่เจริญเมตตามันยากตรงไหนแค่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราอยากจะให้คนอื่นก็เป็นสุขบ้างเรามีนะแล้วก็แบ่งปันกันไปเรามีแรงเราแบ่งแรงเรามีวาจาที่เพราะเราก็พูดวาจาให้คนเขาเยือกเย็นหัวเราะสนุกสนานบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็ได้เวลาเขาเครียดๆแล้วก็พูดมันตลกมันก็หัวเราะกันได้ใช่ไหมล่ะอันนี้คือการช่วยเขามีความสุขอย่างนี้คือความสุขที่เราอยากให้คนอื่นเขาอย่างไรที่เราพอทำได้โดยไม่ต้องไปนั่งรอเวลาว่ารอก่อนนะตอนนี้กำลังสะสมทองยังไม่พอเดี๋ยวฉันได้สักบาท2บาทแล้วฉันจะให้นะไอ้อย่างเงี้ยรออีกสักชาติก็ยังไม่ได้สักบาทอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ความสุขจากการให้ทองมันจะเกิดล่ะถูกไหมล่ะไม่จำเป็นรอมีอะไรให้ไปก่อนฉันมีเท่านี้ฉันให้เท่านี้ตอนนี้ฉันมีอย่างนี้แหละจ้าฉันพอช่วยเธอได้เท่านี้นะแค่นี้เขาก็ซึ้งน้ำใจแล้วไม่ต้องอะไรละคนต้องการเพียงแค่ว่าความเป็นมิตรไมตรีเป็นผู้ที่มีความรักเมตตาปราณีซึ่งกันและกันเขาก็พอใจถูกไหมล่ะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอย่างพวกหมาหรือพวกสัตว์ที่เลี้ยงอยู่กับบ้านเรามันจะต้องการอะไรอาหารการกินเนี่ยมันเป็นบางเวลาแต่ที่มันต้องการคือความที่เราคุกคีกับเขาไปเล่นกับเขาไปพูดกับเขาบ้างถึงเราฟังมันไม่รู้เรื่องแต่มันก็ฟังเรารู้เรื่องอ่ะมันก็อยากให้เราพูดบ้างน่ะเองเมื่อยไหมวะอย่างเงี้ยเองหิวหรือยังอย่างเงี้ยเองร้อนมากไหมเองหนาวมากไหมเอ้าก็พูดไปสินะจริงๆมันก็ต้องการคนพูดกับเขาเพราะว่าเขาอยากพูดกับเราแต่เขาก็พูดเป็นภาษาเราก็ฟังไม่รู้เรื่องมันพูดภาษาเรานะแต่เราฟังไม่รู้เรื่องมันเอาใจมันพูดอ่ะแต่เรากลับไม่ฟังภาษาเราเองคือภาษาใจเหมือนกันแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเพราะใจของเราหมดแต่ยุ่งเรื่องอื่นก็เลยฟังเขาไม่รู้เรื่องเป็นอย่างนั้นถ้าฟังเขารู้เรื่องเขาคงสบายใจกว่านี้ถูกไหมล่ะมันอยากจะกินน้ำมันก็ไม่รู้จะพูดไงว่ากูอยากหิวน้ำกูอยากจะกินน้ำมันก็เดินเอาลิ้นแผลบแผลบเลียแขนเลียแข้งเลียขาเองอะไรเองอะไรล่ะเองอะไรก็ไม่รู้ว่าเองอะไรไปลำคาญกูจะทำงานมันก็เดินเดินสายหน้าอย่างนั้นลูกก็ชีวิตทั้งคนและสัตว์มันก็เหมือนกันมันต้องการแค่นี้ที่พูดให้ฟังมันต้องการน้ำใจมันต้องการความรู้สึกดีๆจากเราคนนะทั้งคนและสัตว์เขาไม่ต้องการสิ่งของไม่ได้มีความสำคัญอะไรมันอยู่ที่น้ำใจความน้ำใสใจจริงเราเนี่ยตั้งใจจริงเรามีความรักจริงเมตตาจริงแค่นั้นก็พอแล้วมันดื่มด่ำไม่รู้จะอิ่มหรอกนะแต่สมบัติพระสถานที่เป็นสมมติบัญญัติเหล่านี้จะขนมายังไงมันไม่อิ่มใจหรอกมันลกมันไม่ได้อิ่มแต่เนี่ยมันอิ่มจิตนะมันอิ่มเข้าไปในใจโอ้เขารู้เขามีเจตนาดีกับเรารู้เขามีเจตนารักเรามีเจตนาปรารถนาให้เราเป็นสุขโอแค่นี้ก็พอแล้วพอใจแล้วนะดีกว่าด่าเราถูกไหมล่ะเอาแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะนั่นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงเอาไว้อันเป็นธรรมทั้งหลายที่กล่าวว่านัตถิสันติปรมังสุขขังซึ่งแปลเป็นใจความว่าความสุขอันเกิดจากความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความสุขอื่นใดจะดีเท่ากับจิตที่มันสงบความสงบในที่นี้คือเราสงบจากความอยากได้สงบจากความโลภนั่นเองนะสงบจากความไม่พึงพอใจคือความโกรธสงบจากความหลงไหลเพ้อฝันไปอย่างนี้เป็นต้นกลับมาเอาเป็นผู้ที่มีจิตที่มีความปรารถนาเกื้อกูลส่งข้อคนอื่นให้มีความสุขเสมอเช่นเดียวกับเราหรือว่าดีกว่าเราอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ย เรามีความสุขจากความสงบความสงบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนั่งเข้าขัดแข้งขัดขาดำรงจิตให้มั่นตั้งกายให้ตรงอย่างนั้นจะถือว่าเราสงบนะไอ้อย่างนี้มันสงบไม่จริงโบราณเขาบอกมันสงบแบบหินทับหญ้ามันสงบไม่นานหรอกนะไปเดี๋ยวออกมามันด่าหนักกว่าเก่าเพราะว่ามันเริ่มมีปัญญาเยอะเยอะใช่ไหมมันลึกซึ้งแล้วนี่สงบมากเวลานั่นมันคิดละเอียดยิบเลยมันด่าเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นยิ่งกว่าขนมชั้นอีกนั่นก็ขอให้เธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจและก็พิจารณาในเส้นทางที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้นะว่าการปฏิบัติให้ถึงแก่นสารสาระในคำสอนของพระองค์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือนะมันอยู่ที่เราลงมือกระทำตามปฏิบัติตามแล้วก็ค่อยทำมันไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกเห็นผลของความสุขอันเกิดขึ้นนั่นแหละถึงว่าที่สุดแห่งการที่เดินได้ก้าวเท้าเข้ามาในเปลือกของพระศาสนาจนถึงแก่นของพระศาสนาโดยแท้ก็ขอที่สุดแห่งธรรมที่เราได้แสดงสัจธรรมมาจนถึงต้นตั้งแต่ต้นจนถึงเดี๋ยวนี้ขอให้เราพุทธบริษัทผู้เป็นคนดีจงเป็นผู้มีน้ำใสจิตใจที่มีเมตตาปราณีซึ่งกันและกันเสมอจงเป็นผู้ดำรงได้ความสงบภายในได้ง่ายจงเป็นผู้มีลาภสักการะหลั่งไหลไม่ขาดสายจงเป็นผู้กระทำสิ่งอันใดก็สำเร็จสมผลตามความปรารถนาได้ทุกเมื่อจงเป็นที่รักทั้งมนุษย์ทั้งอมนุษย์เทวดานางฟ้าและผมทั้งหลายจงเป็นที่ระลึกนึกถึงจากคนดีทั้งหลายที่เข้ามาเกื้อกูลสงเคราะห์อยู่ตลอดเวลาจงสามารถทำกิจอันใดก็สำเร็จล่วงตามใจของตนปรารถนาได้โดยง่ายทุกประการเราจึงรับทานในพระธรรมเทศนาที่ดำเนินมาขอยุติลงทรงไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้